xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 6-ya olan xəbərləri sizə Şahla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Böyük Britaniyanın baş naziri deyib ki, Avropa Birliyi Rusiya münasibətlərinə yenidən baxılmalıdır. Bugün İstanbulda Türkiyə və Gürcüstan Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü keçirilib. Pakistandakı Taliban qüvvələri deyiblər ki, hökumətin atəşkəs elan etməsi yalandır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Avropa Birliyi Rusiya münasibətlərinə yenidən baxılmalıdır. Bunu Böyük Britaniyanın baş naziri Gordon Brown Britaniya mətbuatına müsahibəsində deyib. O qeyd edib ki, Rusiyanın Gürcüstandakı hərəkətləri göstərir ki, Avropa Birliyi enerji asılılığına qaçmaq üçün təcili alternativ neft və qaz mənbələri tapmalıdır. Brown deyib ki, Birliyin bazar ertəsi Brüsseldə keçiriləcək samitində Rusiyanın Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü tanımasını və ordunun indiki münaqişədən əvvəlki mövqeləri çəkməsini təkid edəcək. Son 60 il ərzində Böyük Britaniyada iqtisadi göstərici indiki qədər aşağı olmayıb. Bunu Britaniyanın maliyyə naziri Alistair Darling deyir. O, Guardian qəzetinə müsahibəsində böhranın bundan da dərin olacağını istisna eləməyib. Bu ayda əcə olmuş statistik məlumata görə bu ilin ikinci rübündə ölkədə iqtisadi artımın səviyyəsi sıfır olub. Gürcüstan Xarici İşlər Naziri Ekat Kesilaşvili bugün İstanbulda Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Ali Babacanla görüşüb. Onlar Gürcüstan və regionda bugünkü vəziyyəti, Türkiyə ilə Gürcüstan arasındakı iki tərəfli münasibətləri və Qafqaz təhlükəsizlik paktını müzakirə ediblər. Rusiyanın Gürcüstana təcavüzündən sonra Türkiyənin baş naziri Recep Tayyip Erdoğan belə bir təşəbbüslə çıxış edib ki, Qafqazda təhlükəsizliyi təmin etmək üçün pakt yaradılsın. Avqustun 29-u bu pakt çərçivəsində Azərbaycan və Türkiyə Xarici İşlər Nazirləri görüşüblər. Bugün keçirilən Gürcüstan və Türkiyə Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü ilə bağlı İstanbulda müxbirimiz Mayıs Əlizadə xəbər verir. Salam Mayıs bəy.
Salam Şəhla xanım.
Mayıs bəy, bugünkü görüşdə baş verənlərlə bağlı, müzakirə olunanlarla bağlı təfərrüatlı zəhmət olmasa.
Bugünkü görüşdə dediyiniz kimi Qafqaz sabitlik paktı üzərində daha çox durulduğunu açıqladılar hər iki nazir mətbuat konfransında. Əlbəttə Gürcüstan öz dərindədir bugün. Bir an əvvəl istəyir ki, dağıdılmış dövlət yapısını bərpa etməyə çalışsın və buna görə də bölgəyə Avropa Birliyinin daha çox diqqət göstərməsini arzu edir. Türkiyə isə dediyim kimi təşəbbüs başladı ki, Qafqaz sabitlik paktı. Qafqaz sabitlik paktı ilə bağlı Gürcüstanın tərəddüdləri var. Çünki Gürcüstan Xarici İşlər Naziri orada da bir daha ilan etdi ki, Rusiya bir əsgəri də qalsa əgər Gürcüstanda biz onunla eyni masa ətrafında oturmamız mümkün deyil bu şərtlərdə. Görüşdən sonra mətbuat konfransında suallar verildi və mənim də sualıma cavabında Ali Babacan dedi ki, biz bu işin içərisində beynəlxalq quruluşlar var, NATO var, Avropa Şurası var, Avropa Birliyi var. Türkiyə olaraq da biz bir təşəbbüslə çıxış etmişik. Mənim sualım bu ki, Qafqazdakı 200 illik Rusiyanın parçalı hökumət siyasətindən vaz keçirə biləcək misiniz? Ali Babacan bu suala birbaşa cavab vermədi, amma bu sual Gürcüstan Xarici İşlər Nazirinin diqqətini cəlb etdi və qeyd etdi ki, burada əsas məsələ Rusiyanın yürütdüyü siyasətdən asılıdır. Burada yeni bir məsələ bilirsiniz ki, meydana bundan sonraki Türkiyənin atacağı addım. Xarici İşlər Naziri, Türkiyənin Prezidenti Abdullah Gül 6 sentyabrda Yerevan'a gireceği bir növbətləşdi. Xarici İşlər Naziri Ali Babacan suallara cavabında qeyd etdi ki, sabah bir heyət, Xarici İşlər Nazirliyi heyəti Yerevan'a gidecek və Gül'ün Ermənistana səfərlə bağlı hazırlıq işlərlə orada məşğul olacaq. Söz yenidən Bakıda'da Şəhla xanım.
Təşəkkür edirəm Mayıs bəy. Bu İstanbulda müxbirimiz Mayıs Əlizadə idi. ATƏT-in Parlament Assambleyasının xüsusi elçisi Goran Leymarker gələn həftə Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistana səfəri gözlənilir. Bu yaxınlarda Gürcüstan üzrə xüsusi nümayəndə təyin edilmiş Leymarker eyni zamanda Dağlıq Qarabağa görə Azərbaycan ilə Ermənistan arasındakı münaqişəni də yoluna qoymağa çalışır. Bu xüsusi nümayəndə təyin edildikdən sonra onun regionuna ilk səfəridir. Goran Leymarker bazar ertəsi Azərbaycan oradan Gürcüstana, həftənin sonunda isə Ermənistana getməlidir. Bugün Pakistandakı Taliban qüvvələri deyiblər ki, hökumətin müqəddəs Ramazan ayının başlaması ilə əlaqədar atəşkəs elan eləməsi yalandır. Qüvvələrin sözçüsü deyib ki, hökumətin təklifi bir zarafatdır və bunu ciddi qəbul eləmək olmaz. Onlar bildiriblər ki, vuruşmaya ara verməyəcəklər və ölkədə şəriət qaydaları bərqərar olana qədər vuruşacaqlar. Dünən Pakistan hərbiçiləri bildirmişlər ki, onların hərbi təyyarələri Taliban mövqelərini dağıdı və 24 saat çəkən döyüşdə 40 yaralı öldürülüb. Rusiya ilə Türkmenistan neft qaz yataqlarının inkişafı və yeni kəmərlərin tikintisi ilə bağlı razılaşma imzalayıblar. Rusiyanın Gazprom şirkəti bundan əvvəl Türkmenistanın qaz sektoruna sərmayə qoyulması ilə bağlı Aşqabadla razılaşma əldə olunduğunu demişdi. İsrailin baş naziri Ehud Olmert bugün Fələstin prezidenti Mahmud Abbasla görüşməlidir. İsrail radiosunun verdiyi məlumata görə Ehud Olmert gələn ay Vaşinqtonda ABŞ prezidenti George Bush Qarşısına Dövlət Katibi Kandaliza Rice təqdim eləmək üçün tərəflər arasında ilkin razılıq əldə eləmək istəyir. Birləşmiş Ştatların vasitəçiliyi elədiyi yaxın şərq sülh prosesini hələ ki elə bir irəliləyiş yoxdur. Tropik Qustav qasırğası artıq bazar ertəsi Meksika körfəzinə çata bilər. Bu barədə Birləşmiş Ştatların Fövqəladə Hallar üzrə Federal İdarəsi xəbər verir. İdarənin məlumatına görə qasırğa həmin vaxt ən təhlükəli həddə çatacaq. Hazırda küləyin sürəti saatda 230 kilometrdir. Qasırğa artıq Kuba sahillərini bürüyüb, həmin bölgələrdən 200 minə yaxın adam köçürülüb. Həmçinin Birləşmiş Ştatlarda lazım gəlsə New Orleans şəhərini köçürmək üçün hazırlıq işləri gedir. İndiyədə qasırğadan 80-dən artıq adam ölüb. Bu saat isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdırdı. Azadlıq Radiosunun növbəti xəbər buraxılışı 2 saat sonra efirdə olacaq. İndi isə dalğada qaynar xətt və 14-24 verilişlərdir. Sağ olun.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du, hem Kliman'dı.
İnsanın ki mədəniyyətin əlindansılar, qarışqa şimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Xəbər Azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə Xəbər Ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Gördük. Siz 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə söylədiyiniz şikayətlər, şərhlər əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri bizimlə bölüşün. Qaynar xəttin bələdçisi isə mənəm, Səadət Akif qızı. Qaynar xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Əgər mən pensiyon fonda pul keçirəm, indi pensiyaya çıxmışamsa, biz də təkrar pensiya fonduna keçməyim nə mənasıdır?
Qaz xətti evdə olmadığı halda nə üçün məndən pul götürdülər, sağaç qoyulandan sonra yüzüdə? Onu vaxtında niyə tələb bilmirdilər?
Mənim bağımı özəlləşdirmirlər. Deyirlər ki, hasar çək, çəpərə al, ondan sonra sənin bağını biz özəlləşdirək.
Radio forumda nədən danışırsınız?
Amma farklı kalazda gördüyüm Səmədoğun parkı və bulvardakı hökumət evin qabağına çıxıb, halkın bir hissəsində heç bir iş getmir.
5 manat aldı, ha? O da aydın ikindisi zamanda heç bir şey düşünün hökumətdən bana bağışma. Yəni, 35 manat nə xərclənirdən başım çıxdı.
Diyanın eləyir, o tərəfin eləndir. Elə şey olar.
Bakı şəhəri Xətai rayon Məzahir Rüstəmov ünvanında yaşayan Nazim adlı dinləyicimiz adının iki dəftərə düşməsindən şikayətçidir. Deyir ki, mənzilinə sayğac quraşdırılandan sonra ondan həm sayğacın yazdığı məbləğdə qaz pul alıblar, həm də adam başı hesabı ilə ödəniş eləyib. Nazim dayı deyilir ki, bu ödənişlər qanunsuz olub. Ona görə də bilmədən ödədiyi məbləği geri qaytarmaq istəyir.
2006-cı ilin dekabr ayının ikinci yarısında bizim mənzilə qaz üçün sayğac qoydular. Qaz pulunu mən həmən vaxt belə sayğacın göstərisi ilə ödəmişəm, lakin mənə həmən ay üçün borcun olması barədə bildiriş gəlirdi. Bunu aydınlaşdırmaq üçün mən Xətai Qaz İstismar İdarəsinə getmişəm. Həmən bu hadisə 2007-ci ildə olubdu. Fevral ayında ərizə ilə Xətai Qaz İstismar İdarəsinə müraciət elədim. Niyə qaz pulunu həm bu ay adam başına, həm də sayğacın göstərişinə görə ödəməyimizi, niyə ödəməyimizi tələb edirlər? Bir buna aydınlıq gətirsinlər. Bu ərzədə mən mənzildə yaşayış olmadığı üçün 2005-ci ilin əvvəlindən bu mənzildə ayrılan qaz xəttini, ana xəttən ayırmaları barədə Xətai Qaz İstismar İdarəsinə ərizə ilə müraciət elədiyimi və həqiqətən mənzildə qazın olmadığını idarənin üçün öz gözlərlə gördüyümü göstərmişdim. Buna baxmayaraq sayğac qoyulduqdan sonra Məndən mənzilə qazın olmadığı həmin bu dövr içində qaz pulu ödəməyimi tələb elədilər. Qaz xətti evdə olmadığı halda nə üçün məndən pul götürdülər? Sağaç qoyulandan sonra yüzüdə. Onu vaxtında niyə tələb eləmirdilər?
Xətai Qaz İdarəsinin abonent şöbəsinin müdürü Kəmal Bəbirov isə abonentdən mənzilə sayğaç quraşdırılandan sonra adam başı hesabı ilə da pul alındığını təsdiqləyir. Ancaq deyir ki, bu məbləğ debitor borca görə abonentdən alınıb.
Sayğaç quraşdırılır bu vətəndaşa 19-1-2007-ci il tarixdə. Sayğaç quraşdırılanda vətəndaşın borcu olubdur, 98 manat borcu olubdur. Və bu vətəndaş məsələn 2005-ci ildə 244 manat ödəməli halda o vaxtki pulla da ödəyibsi cəmisi 70.600. Bir dəvə pul ödəyibsi cəmisi 7-ci ayda. 2006-cı ildə isə vaxtı ödəniş eləməyibsi bu. Sayğaç quraşdırılandan sonra başlayıbsi həmən köynə borçlarını ödəməyə. Bugünkü gündə bu vətəndaşın borcu yoxdur. Nədən narazılıq elə bu?
Bu indi istəyir ki, o deyir ki, məndə sayğaç olula ödədiyim pulları geri qaytarmaq istəyirəm.
Yox, hansı ödədiyi artıq sayğaç olula pul ödəyibsi, düzdür. Artıq pul ödəb ödəyibsi. Məsələn, 2007-nin 6-cı ayında 90 manat, 97 qəpik pul ödəyibdir. Bu, sayğacın göstəricisi daxil olmaqla 120 kub və sayğaca qədər olan borcunu ödəyibdir bu. Yaşayış yoxdursa, ərziyyənə müraciət elərdir ki, məsələn, bəli, mənzilə yaşayış. İkinci mənzilə yaşayış yoxdursa, bu 2005-ci ilə bu pul ne deyirdi? Əgər vətəndaş, vətəndaş əgər mənzilə yaşamırsa, yaşamadığı haqda rəsmi müraciət eləməlidir Xətai Qaz İdarəsinə. Nəzarətçiyə yox, Xətai Qaz İdarəsinə müraciət eləməlidir rəsmi qaydada. Əgər müraciət eləyirsə, məsələn, bizim məsələn, əməkdaşlar yerində olur, məsələn, vətəndaşın qaz xətti, məsələn, qaynaq usulü ilə, məsələn, dayandırırlar, axtarırlar ki, vətəndaşın, məsələn, qaz xətti dayandırıldı.
Pensiyaya çıxıb işləyənlər çoxdur. Elə Qurban Əliyev də ahıl çağında evdə oturmaq istəməyib. Sahibkarlıqla məşğuldur. Ancaq deyir ki, hökumətdən pensiya aldığı halda yenidən sosial müdafiə fonduna ödəniş ödəyir. Soruşur ki, 70 yaşında ödədiyi pensiyasının bəhrini hansı yaşında dadacaq?
Mən bilmək istəyirəm ki, 40 ilə yaxın stajım var. İndi xəstəliklə, ağır xəstəliklə qədər pensiya çıxıram. Pensiya çıxan müddətdə mən adıma vəyim var, hər ay sosial müdafiəyə pul keçirirəm. Yenə mi onu keçirməliyəm? Əgər mən pensiyonun fonda pul keçirirəm, indi pensiyaya çıxmışamsa, bir də təkrar pensiya fonduna keçirməyim nə mənası? Bu, konstitusiya ilə uyğundurmu? Hər şeydən bunu araşdırılması mənə kömək edəsin.
Dinləyicimizin sualına Dövlət Sosial Müdafiə Fondu Mərkəzi Aparatın Əmək Pensiyası Şöbəsinin müdür müavini Məmməd Nuriyevdən cavab istədik.
Əmək pensiyaları haqqında qanuna görə biz ona pensiya veririk. Hüquqi yaranır 62 yaşında kişilərin. Hüquqi yaranır ki, əmək pensiyası təyin olunsun ona və ona təyin olunur. O sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq isə Azərbaycan Respublikasının sosial sığorta haqqında qanununa əsasən tənzimlənir. Və həmən qanunun 14-cü maddəsində göstərilir ki, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər sosial sığorta haqqı ödəməlidirlər. Özü də o adı konkret belə gedir. Məcburi dövlət sosial sığorta haqqı. Amma bir məsələ var. Pensiyacı ödədiyi sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olduğu dövrdə ödədiyi sosial məcburi dövlət sosial sığorta haqlarına görə o sahibkarlıq fəaliyyətini dayandırdıqda həmin ödənilmiş məbləğə əsasən yanvarın 1-i 2006-cı il tarixdən sonrakı dövrdə, yəni fərdi çotun qüvvəyə mindiyi dövrdən sahibkarlıq fəaliyyəti nəticəsində belə bir ödədiyi məcburi dövlət sosial sığorta haqlarına görə onun pensiyasının üzərinə əlavələr hesablanacaq.
Qaynar xəttə zəng eləyən dinləyici Təranə Bağırova isə ikinci qrup 50-nin pensiyası ilə maraqlanır. Soruşur ki, onların pensiyası nə vaxt qaldırılacaq?
Sizdən artıq dərəcədə xahiş eləyirəm ki, mənə dəqiq deyəsiniz ki, ikinci qrup invalidlərin, yəni 50-lərin pensiyaları hansı aydan artacaq və nə qədər? Çünki hər dəfə bizi aldadırlar, lakin dəqiq bir söz demirlər. Biz həmişə pensiyanı alanda görürük ki, elə əvvəlki qaydada qalıb. Nə artıb, nə bir yenilik, heç nə hiss olunmur.
Dinləyicimizin nəzərinə çatdıraq ki, artıq sentyabr ayının aldığı müavinətdə dəyişiklik görə biləcək. Çünki ölkə başçısı İlham Əliyev bir neçə gün əvvəl pensiyaların və sosial müavinətlərin artırılması üçün fərman imzalayıb. İkinci qrup əlillərin aylıq sosial müavinəti 25 manatdan 35 manata çatdırılıb. Əmək stajı olan ikinci qrup əlillər isə 75 manat alacaqlar. Amma bu baza məbləğidir. Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun təmsilçisi Məmməd Nuriyev deyir ki, ikinci qrup əlillər üçün pensiya hesablananda bəzi əlavələr də olur.
Orada müxtəlif əlavələr ola bilər. Məsələn, işləməyən elə bil ki, ikinci qrup əlillər himayəsində olan az yaşlı uşaqlara görə, hər bir uşağa görə 18 yaşadək olan uşağa və yaxud 23 yaşadək institutda oxuyan uşaqlara görə, hər birinə görə əmək pensiyalarının bazı hissəsinin 5% məbləğində əlavə oluna bilər. Sonra əgər əmək haqqısı yüksəksə, stajı imkan verirsə, onun əmək pensiyasının sığorta hissəsi ola bilər, yaranar. O, baxır o təqdim olunan sənədlərdən, vətəndaşın harada işləməsindən, orta aylıq əmək haqqı məbləğindən və stajından asılıdır.
Qaynar xət verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq.
Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik, seçki monitorik mərkəzi, sahə polisi bizi, şəxsən mənim özümü, həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qurubəsək, mev pikrub qamitaribədi demokratiya biz qoyqa nə pişir.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Reforçaq eləyən, asək Levante Petrosyanı vanacorun evə eləyən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də. 436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Bakı sakini Tofiq Əliyev isə 12 ildə ona verilən bağ sahəsinə köç eləyib, bağ mövsümünü yaşaya, dəniz sahilinə gedə bilmir. Deyir ki, 1996-cı ildə ona bağlar idarəsindən 12 sot torpaq ayrılıb. Amma o, öz ərazisinə indiyədək yaxın düşə bilmir. Yerli sakinlər dədə-baba torpağımızdı deyib, onu torpağının həndəvərinə buraxmırlar. Tofiq Əliyev deyir ki, bağına yaxın düşə bilməsə də, torpağını özəlləşdirmək niyyətindədir. Amma ona deyirlər ki, torpağını özəlləşdirmək üçün mütləq bağın çəpər olmalıdır.
Rüsumu ödəmişəm, əlavə xərclər nə lazımdır, hamısı verilibdir. 98-ci ildən bu günə qədər mən o bağa sahibliyə eləyə bilmirəm. Çünki kənd cəmatı imkan vermirlər ki, biz orada iş görək. Bağlar idarəsindən 2 dənə məktub almışam, keçmiş bağlar idarəsindən. İndi də bağlar idarəsi ləv olunubdur, verilibdir dövlət reistir, Bakı şəhər reistir idarəsi. O idarədə də yenə mənim nə başqa yerdən yer verirlər, nə də ki, mənim torpağıma sahibi eləyən var. Mənə köməkli eləyən yoxdur. Onlar da mənim bağımı özəlləşdirmirlər. Deyirlər ki, hasar çək, çəpərə al, ondan sonra sənin bağını biz özəlləşdirək. Orada da hasarı almaq dediyim kimi kənd cəmatı imkan vermir ki, biz orada bir iş görək. Ona görə mən bilməyəm kimi müraciət edeyim. Qalmışam belə.
Bakı kəndlərində torpaq qalmaqalları bitib tükənmir. Həm yerli sakinlər narazıdır, həm də vaxtı ilə dövlət xətti ilə bu ərazidən torpaq alanlar. Bir müddət əvvəl Ləhiş bağlarında torpağı olan Aerokosmik Milli Agentliyinin işçiləri torpaq iddiası ilə məhkəməyə müraciət etmişdilər ki, onların ərazisi qeyri-qanuni mənimsənib. Ləhiş bağlarını öz dədə-baba torpaqları sayan yerli sakinlər isə şikayətçi idilər ki, onların torpaqları əllərindən alınır. Hüquqşünaslar isə deyirlər ki, qanunvericilikdə dədə-baba adlı mülkiyyət forması yoxdur. Bəs torpaq sahəsini özəlləşdirmək üçün hansı sənətlərə ehtiyac var? Sənətləşmədə hasar çəkilməsi çoxmu vacib detaldır? Suallarımızı Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestr Xidmətinin mətbuat üzrə rəhbəri Yadigar Cəfərli cavablandırdı.
Özəlləşdirmək üçün ilk növbədə bu gəlməlidir xidmətin Başşəhər Ərazi İdarəsinin, Mənzil Fondunun və Bağ Sahələrinin özəlləşdirilməsi şöbəsinə müraciət etməlidir. O müraciət əsasında həmin şöbənin mütəxəssisləri gedib yerdə müayinə baxışı keçirirlər ki, bu bağ doğrudan mı mövcuddur? O bağın da sərhədlərinin müəyyən edilməsi üçün bağın mütləq çəpəri lazımdır. Çünki boş ərazidə onun koordinatlarını təyin eləmək biraz çətin məsələdir. O gələndə də təbii ki, öz sənədlərini gətirir. Ona verilmiş müqabilənimi, orderimi və s. yəni bağçılıq kitabçasını bu sənədlərdən gətirməlidir. Yəni hansı sənəd onun varsa, bütün sənədlərini gətirməlidir şöbəyə gələndə. Amma deməli,
Ondan sonra yerə gedib baxış keçirirlər. O çəpərin olması mütləqdir. Çünki qonşu sahələrlə bunun gərək o mərz bilinə də ki, bu harada başlayır, harada qutarır. Bu belə. Ondan sonra o heç bir problem yoxdursa, ona dəqiq o sərhədləri əks etdirən cizgi verilir. Həmin cizgi əsasında vətəndaş gedir Dövlət Torpa və Xəritə Çəkmə Komitəsinin Bakı Şəhər İdarəsinə. Həmin Bakı Şəhər İdarəsində də qanunvericiyə müvafiq olaraq ona torpaq sahəsinin plan ölçü sənədini verirlər. Buna başqa sözlə kadastr planı da deyilir. O kadastr planı da vətəndaş əldə edəndən sonra gəlir yenidən Bakı Şəhər Ərazi İdarəsinin mənzil fondunun və bağ sahələrinin özəlləşdirilməsi şöbəsinə sənədlərini təqdim edir və o çıxarışını alır, dövlət reyestrindən çıxarış alır.
Çəpər olmasa özəlləşdirmə çətindir?
Yox, yəni ki, çətin deyil, sadəcə olaraq bu bağın sərhədləri bilinməlidir. Əgər çəpər olmasa, onda heç olmasa bu qonşuların, onlar da iştirak eləməlidirlər ki, bu prosesdə kiminsə ərazisi yəni düşməsin də onun bağ sahəsinə. Çünki bilirsiniz, əmlakın qeydiyyatı məsələsində bu çöl ölçü işləri çox vacibdir. Gərək bu dəqiq göstərilsin koordinatlar, o ölçü dəqiq olsun ki, çünki bu indi bu dəqiqə qeydiyyat formatda aparılır. Deməli, kağız üzərində, elektron formatda, bir də kadastr xəritələri üzərində. Orada da artıq yəni santimetrdən söhbət gedir ki, bu santimetrəyə qədər dəqiqlik tam təmin olunmalıdır.
Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestr Xidmətinin mətbuat üzrə rəhbəri Yadigar Cəfərli deyir ki, şikayətçi Tofiq Əliyev birbaşa onlara müraciət eləsin.
Gəlsin, burada xidmətə müraciət eləsin, bizim hüquqşünaslar da onun sənədlərinə baxsınlar və heç bir problem olmamalıdır.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qadına qurulmalıdır. Bu mədənin yanında da üzü qara bağlısın.
Gəlsin tiyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm. Oğul mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın.
Biz bütün qanunlu, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir. Beləliklə, öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm deyilir.
Kontekst verilişi. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizi narahat edən problemlərdən danışırıq. Verilişi mən, Səadət Akifqız aparırım.
Azərbaycanda qan qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işlə yox. Bura yaşanmasın yerdir.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərini yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə fərq var, azadlıq, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Bir vaxtlar Gen MMC-nin adı reklam roliklərində çəkilərdi. Ev arzusunda olanlar üçün bu reklam roliklərində cəlb edici təkliflər səslənirdi. İndi bu tikinti şirkətinin adı qalmaqalda çəkilir. Bir qrup adam deyir ki, şirkət onların pulunu alıb, amma əvəzində ev verməyib. İndi də onlar öz pullarını geri istəyirlər. Amma tikinti şirkətinin rəhbərliyi istintaqa çəkildiyi üçün vətəndaşlar Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətini tutublar. Onların dərdlərini əməkdaşımız Vüsalə Əlibəyli çatdırır.
Yeah!
Döyülən qapı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qəbul otağının qapısıdır. Qapı arxasında qalanlarsa yenə mövcud tikinti şirkətindən narazı vətəndaşlardır. 29 avqust onlar Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti qarşısında növbəti aksiyalarını keçirirdilər. Onların tələbi ya pullarının qaytarılması ya da ki evlərinin tikilməsidir.
Şahımıza ev tikək, özümüzə ev tikək. Nəyə görə bunu? Heç kəs qoboyuna almır. Nəyə görə?
Bizi futbol kimi ora vurur. Allah.
Biz bu 12 milyon dolar bu oğlan yığmışdısa. Nəzirdir bu vakit? Oturub gözləyirdik ki, Cəmilə, Həsən, Hüsən gəlsin onun yaxalasın ki, ay pulumu yeyib. Evimizi istəyir, evimizi istəmir. Heç aparacağın
tamam. Çatdılar evə.
Hamı 5 kişi bir nəfər kimi gedib gedəcəyin hamısını.
Yeni MMC şirkəti 500-ə yaxın vətəndaşdan ev tikmək məqsədi ilə pul alıb. Nə evlər tikilib, nə də vətəndaşların pulları geri qaytarılıb. Yığılan pullar isə təxminən 9 milyon ABŞ dolları civarındadır. Şikayətçilər avqustun 8-də keçirilən aksiyada Hacıbala Abutalıbovun onlara verdiyi sözünün ardınca gəliblər. İcra başçısı aidiyyət orqanlara bu problem barədə məlumat verəcəyini söz vermişdi. İndi 100-ə yaxın insana icra başçısından gələn cavab isə belə oldu.
Məhkəmə hökmü olmadan məhkəmə istintaq bitməyib. Məhkəmə hökmü olmadan Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti heç bir tədbir görməyəcəkdir. Bu da Hacıbala müəllimin üçüncü cavabı. İki cavabı var bizim əlimizdə. Evləriniz tikiləcək, baxılacaq. Üçüncü cavabı da bundan ibarət oldu ki, ancaq məhkəmə, eşidirsiniz cəmaət, sonra deyim, məhkəmə hökmü qüvvəyə minəndən sonra bu məsələyə baxılacaqdır. Bu da Hacıbala müəllimin üçüncü məsələsi.
Bu, zərər çəkmişlərin hüquq müdafiəçisi Vidadi İskəndərov idi. Cavabdan narazı qalan insanlar prezident aparatına üz tutdular. Prezident aparatından bildirildi ki, Hacıbala Abutalıbova deyilib. O, zərər çəkənləri qəbul edəcək. İcra başçısı zərər çəkənlərin bir neçəsini qəbul edərək bildirib ki, rayon icra hakimiyyətləri torpaq ayırsa o sərəncam verəcək. Bunu Hacıbala Abutalıbovla görüşdə olan Vidadi İskəndərov xəbər verir. Odur ki, payçılar birinci üst tutublar Nəsimi rayon icra hakimiyyətinə. Hüquq müdafiəçisinin icra başçısı ilə görüşdən dedikləri.
Nəsimi rayon icra hakimiyyətində olduq. Orada Nəsif müəllim birinci müavini Qərb müəllimdən qəbul etdi. Orada tərəflərimizi bildirdi nədən ibarətdir. Yəni zərər çəkmişlərə bildirdi ki, Nəsimi rayonunda bilavasitə günah, demək, həmin yerə baxan mənzil istismar xidmətinin rəhbəri olur. Ona görə də biz onu azad eləmişik. Vətəndaşlar tələb etdi ki, olmasa yer ərazi verilsin ki, Nəsimi rayon ərazisində tikinti aparılsın. Nəsib mən bildirdi ki, Nəsimi rayon ərazisində bir sotuq da olsun yer yoxdur və konkret olaraq bildirdi ki, torpaq verə bilməz.
Zərər çəkənlərə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən verilən məlumata görə Yasamalda və Sultəpədə onlara 70 sotluq yer ayrıla bilər. Odur ki, payçılar gələn həftədə yenidən Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə və digər rayon icra hakimiyyətlərinə müraciət etməyə hazırlaşırlar.
Bu əməkdaşımız Vüsalə Əlibəlinin reportajı idi. Qaynar xəttə zəng eləyən bir dinləyicimiz deyir ki, Ceyranbatan su anbarı 50 ildir ki təmizlənmir. Onun dibini lil basıb.
Ceyranbatan gölü hansı ki Bakının və Sumqayıt şəhərlərinin su mənbəyidir, ola bilsin ki bu yaxın günlərdə su qəbul eləmək iqtidarına malik olmayacaq. Ona görə ki o göl 50 ildən artıqdır ki istismar olunur və ora vurulan sudan qalan lil təmizlənmir. Çox güman ki artıq o lil gölün əsas hissəsini tutur və yalnız elə onun üzərində görünən o sudur. Odur ki, xahiş edirəm, əlaqədar təşkilatlarla bu məsələni həll edib, o gölün dibinin yatmış lilini təmizləməyi təmin edəsiniz.
Ceyranbatan su anbarının rəisi Şahin Musayevdən gölün təmizlənib-təmizlənməməsini soruşduq. Cavabı nə işidir?
Bir olmalıdır. Gül, o gələn su olsun, çünki verməlidir. Çünki çəkilə xeyir, oradan su götürülür, sonra təmizlənir. O içməli su verir, bas, xamma. Suyu götürüb təmizləyirlər azər su. Azər su onu təmizləyir, sonra verir. Kloruyu filtrədən keçirir, ondan sonra verir. Bakı su kəmərdəndir.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Biz qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışırıq. Növbə radio forumundur. Həftə boyu bizə zəng eləyən dinləyicilərimizin onları narahat edən problemlərə öz baxışları, öz münasibətləri var. Dinləyicimiz Elxan Bakıda parklarda təmir bərpa işləri aparılmasından çox məmnundur. Amma şübhələnir ki, parkların təmiri qarşıdan gələn seçki prosesi ilə bağlıdır.
Salam. Adım Elxandır. Mən indi işlədiyim yerdən baxıram şəhərə, bütün parklar gözəl plakatlarla əhatə alınıb. Bu haqda televizorda da tez-tez reklamlar, elanlar verirlər. Parkların gözəlləşdirilməsi haqqında sözlər deyilir. Amma farklı kalazda gördüğüm Səməd Vurğun Parkı və bulvardakı hökumət evin qabağına çıxıb parkın bir hissəsində heç bir iş getmir. Sizə elə gəlmirmi ki, bu təmir işləri seçkilərə qədər davam edəcək?
101.7 FM Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişidir. Verilişimizin radio formu digər dinləyicilərimizin rəyləri ilə davam edir.
Birinci bir fəllə, yəni pensiyanın müavinəti azlığı bu problemdir. Yəni ki, bunu mən hükumətdən istəyirdim ki, artırsın. 35 manat alır. Yəni, o da aydın ikindisi zamanda heç bir şey içindim hükumətdən buna baxsınlar. Yəni, bu 35 manat nəyə xərclənir, mən başım üçün, nəyə lazımdır indiki zamanda.
Mamedov Sabir, salamlayıram Azad Radio'nun. Mən yaşayam Xətai rayonunda. Babət 90-da. Bizim bölümümüzdən gedir most. İndi bu most açılmaq üçün prezident gələcək deyə qabağı dəstəkçiyə baxan hissəsin ağardırlar, eləyirlər, düzəldirlər. Nə teyirlər, indi düzəldirlər. Soruşdum ki, Rəbosuza oran bir qədər pəs, bu izi kim eləyəcək? Deyir, bizə əmir var bir yandan. Dedim, bax, bu biniyə polunu, kırqavoy, bıraxmırlar pulu. Dedim, o mən, bizim işimiz görürük. Bir yandan eləyir, o tərəfin eləmir. Elə şey olar. Hər bir bərbaq vəziyyətindədir, bərbaq, asfaltı, podyezlər. Gedib üzdən düzəldirlər, elirlər və səlam.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Qaynar xətt verilişində Radio Forum rubrikasında dinləyicilərimizin rəylərini, təkliflərini eşitdik. Elə bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
101.7 FM.
Azadlıq radiosunda Amerika seçiciləri.
I will never surrender in Iraq, my friends. Never surrender.
Respublikaçı John McCain, demokrat Barack Obama'ya qarşı.
This election has never been about me. It's about you.
But I do not believe that anyone should make promises as a candidate for president that they cannot keep if elected.
America, we cannot turn back. Not with so much work to be done. We must pledge once more to march into the future. God bless you. And God bless the United States of America.
Amerika tarixinin ən dramatik seçicisi Azadlıq Radiosunda.
Salam sevgili dinləyicilər. Yo, bu dəfə almanı xarala deyil, 14-24 verilişini atıblar. Və sizə təqdim edəcəyimiz yeməli alma deyil, oxumalı almadır. 2 ildir gəncləri öz ətrafına toplayan Alma qəzetindən danışacağıq. Studiyada isə aparıcınız mən Vüsal Əlibəyli və qonaqlarım sizi salamlayırıq. Onlar da almaçılardır. Qəzetin baş redaktoru Zahir Əzəmət və Almanın köşə yazarı Vəfa Cəfərova. Görək bu alma necə yetişir və kimlər tərəfindən dəridir. Xoş gəldin deyirəm. Xoş gördük sizləri. Gənclərin hələ ki yeganə tribunası sayılan Alma qəzeti 2006-cı ildən bəri nəşr edilir. Bax, 2 ildə nələr qazanıb.
biz elə bir işlə məşğuluq ki, əgər böyük mənada hesablamağa başlasaq, nə qazanacaq, görəsən bu yolun axırında bizi nə gözləyir, nə olacaq, nə olmayacaq deyə bir şey fikirləşsək, o zaman biraz işləmək insan üçün çətin olur. Çünki ona görə biz çalışırıq adətən bu Alma Qayısının kollektivi olaraq bu haqda düşünməyək. Sadəcə, belə deyək də, qarışqa kimi öz işimizlə məşğul olaq. Alma özü qadağan olunmuş meyvədir və ona görə qəzet özü daim qadağan olunmuş mövzulara toxunur, təhtəşürə yer-yer və bu baxımdan biz heç gözləmirdik əslində ki, bu qədər 4000-nə yaxın bir oxucu auditoriyası yığa bilərik. Amma bunu yığdıq, internet üzərindən böyük auditoriya yığdıq. Tələbə deyəndə biz adətən Bakıda oxuyan tələbələri nəzərdə tuturuq, amma Qazaxda, Lənkəranda, məsələn, oxuyan tələbələr var, bizim daimi oxucular, Gəncədə, Mingəçevirdə, həm də bizə yazırlar. Yəni ki, alma artıq Azərbaycanın o tələbə, gənclik, ocaqları, potensial bütün ocaqları yeriyə bildi. Amma təbii ki, bu hələ tam böyük nəticə deyil.
Bax, bu sualıma kifayət qədər belə ətraflı cavab verdiniz, amma istərdim ki, o bir sualıma Vəfa cavab versin ki, Vəfa, necə fikirləşirsən, fərqli nə gətirdi gənclərin həyatına alma? Alma gənclər üçün nədir?
Alma gənclər üçün tribunadır birinci növbədə. Alma gənclərə alternativ düşüncə yatırdı. Alma gənclərə bu cürdə olmaq olar kimi anlayış gətirdi. Yəni bizim indi Azərbaycan gəncliyi biraz sərt çıxacaq, ancaq boş kütləyə bənzir, hamı bir-birinə bənzir. Ancaq alma bir model yaratdı ki, siz belə də ola bilərsiniz, siz belə də düşünə bilərsiniz, sizin başqa ideallara da xidmət eləmək imkanınız var. Bu potensialı ortaya qoydu. Yəni, almada fərqli düşüncəli insanlar çalışır və alma çox palitralıdır. Yəni, bir rəng yoxdur, orada bir neçə rəngdir. Bu şansı o insanlara verdi. Yəni, özünü tanınmaq şansı, özünü nədəsə reallaşdırmaq şansı və seçim şansı.
Bəs madə bir fərqi deyim, biz başlayanda Azərbaycanda Azərbaycan dilində rock yox idi. Yəni gənclərin etiraz enerjisini ifadə edə biləcək qruplar yox idi. Var idi, rusca oxuyurdular, ingiliscə oxuyurdular. Biz ardıcıl bunun üzərində bu sahədə də işlədik və artıq indi belə deyək də, Alman sentyabrda indi Sumqayıtda böyük, Azərbaycanda ilk dəfə böyük bir rock festivalı hazırlanır, hansı ki bir növ bizim də orada əməyimiz var. Təhsildəki korrupsiya mövzusuna böyük yer ayırdıq. Avropada təhsil almağın üstünlükləri, fərqi, müqayisəli təhlillərlə, məsələn, ardıcıl yazılar verdik. Yəni, çox iş gördük, həm də hələ az iş görmüşük də, yəni qısası.
Zahir bəy, yaxşı bəs rəqibləri kimlərdir almanın və yaxud da almaçıların? Ümumiyyətlə, rəqibiniz varmı?
Kütlədir bizim üçün həmişə, savadsızlıq da həmişə. Yəni ki, bizim mübarizə apardığımız şəxslər deyil, bizim mübarizə apardığımız insanlar, obyektlər, idarələr, müəssisələr deyil, nazirliklər deyil. Biz o qaranlıqla mübarizə apararıq. Neomarifçilik demək olar buna. Əvvəl düzdür, toplum biz siftə çıxanda ilk bir neçə ayda, xüsusən ilk 6 ayda baskılar çox olurdu, bəyanatlar, konferanslar, mətbuat filan. Artıq indi öyrəşiblər, bilirlər ki, biz sadəcə bu yox. Əks fikir olanda da biz dəvət edirik, öz səhifələrimizdə onlara yer veririk. Heç bir fikir mütləq olmamalıdır. Yəni həmişə biz qarşı tərəfi də, bütün tərəfləri özünü ifadə etməyə imkan veririk və bu mənada bir müzakirə meydanına, bir poligona çevrilir. Fikirlərin toquşduğu bir poligona çevrilir. Elə bir əjdaha yoxdur. Əjdaha varsa da qaranlığın özüdür. O həmişə olub, həmişə də olacaq. Ha. Biz ona doğru gedirik.
Görək Vəfa necə fikirləşir? Almaya rəqib görürmü hər hansı bir media orqanını mı, deyim ya, və yaxud başqa bir nə isə?
Yox, bizim zahir dediyimiz kimi tamam başqa, yəni stilimiz başqadır. Yəni biz nə araşdırma jurnalistikasıdır, nə bu xəbərlərdir və filandır. Bu tamam başqa bir janrdır. Əslində bu publisistikadır. Düzdür, jurnalist bəzi yazılar, araşdırma yazıları olur sosial mövzuda. Ancaq əsas yəni bizim məqsədimiz maarifləndirməkdir. İnsanları maarifləndirmək, yeni ideyalar gətirmək. Yəni sırf bu yolu özümüzə seçmişik. Ona görə də Azərbaycanda mən Azərbaycan mətbuatını bildiyim qədər bu tipdə qəzet yoxdur.
Sahir bəy, sizi narahat etmir ki, belə rəqibsiz mühitdə çalışmaq. Yəni ki, rəqabət olanda belə
əslində,
rəqabət
təbii,
olanda
təbii,
daha inkişaf təbii. Olur.
Biz çox istəyərdik ki, məsələn olsun, bu rəqib olsun, o mənada yaxşı mənada rəqib olsun. Əslində bu rəqib yox, komanda, biz komandaya çevriləcəkdik. Biz məsələn internetdə də bəzi işlər görürük əslində. Bu boşluğu görüb də özümüz, yəni bir çox internet xəbər saytları yaratmışıq, mədəniyyət portalları yaratmışıq. Məcbur olub özümüz özümüzə rəqiblər yaradırıq. Amma əslində olmalıdır. Bu olarsa biz əmin olacağıq ki, artıq demək işimiz siz demişkən konkret bir nəticə verir. Hələlik yoxdur, amma var idi bir an vaxtda sənət qəzeti məsələn. Siyasi mənada olmasa da ədəbi mədəni kontekstdə müəyyən işlər görən qəzetlər var. Prolog qəzeti var, yenicə nəşrə başlayıb. Bir ara yazar qəzeti başladı çıxmağa. Amma belə ardıcıl, belə sistemli hələ ki bir qəzet yoxdur, amma olsa çox sevinərdik. Bir şey deyim də, bir növ Almada göydən düşən bir qəzet olmadı. Da onların belə deyək də bir arx kimi başladıqları yolları, bunun növbəti mərhələsi, növbəti dalğası məhz Almandır.
Vəfa, istərim sənə üst tutum, Almanın aktivlərindənsin və köşələrin orada yer alır. Niyə məhz Almanı seçibsə və gənclər niyə məhz Almanı seçməlidir?
Mən bu qəzetdə özümü rahat hissedim. Çünki bu qəzetdə çalışanlar, bu qəzetin oxucu kütləsi mənə çox yaxın insanlardır. Yəni biz ideyalarımız eynidir, məqsədimiz eynidir. Və əlbəttə ideyaları bir olan adamlarla bir cəbhədə vuruşmaq həmişə xoşdur. İnsanlar niyə seçir Almanı? Çünki bu qəzet dediyim kimi işıq gətirir. Bu qəzeti açanda sən dedikodu, üzr istəyirəm, informasiya kanalizasiyasının içinə girmirsən. Sən burada işıqlı bir səhifələri aç, vərəqlədikcə gözəl fikirlər, maraqlı ideyalar, maraqlı yazılarla tanış olursun.
Zarafat da var, sacmaq da var, müzakirə də var, ciddi mövzulara girişmək də var. Ən dediniz gənclərin seçimi ilə bağlı bir maraqlı bir şey deyim. Biz o vaxt təzə başlayanda birinci biz ona çalışdıq ki, mən çox israr elədim və ona nail oldum. Nə idi? Məsələn, bugün çünki özümüz biz belə pis çıxmasın kətdən Bakıya gələndə biz illərlə hansısa bir qəzetin qapısını aça bilmirdik. Yəni özümüzdə o potensialı gücü hiss eləyirdik, onu eləyə bilmirdik. Biz elə bir mühit yaratdıq ki, bir şərt qoydum ki, öz qabağımda və hamı ilə məsləhətləşdik ki, Alma qoca qəzet olmayacaq.
Mühit elədir ki, insanlar özünü orada rahat hiss eləyirlər. Məsələn, gəlirlər o redaksiya heyətinə. Bizim
hələ bir bağımız var.
Redaksiyamız var. Orada otururuq, onlar öz problemlərini danışır. Yəni bu təkcə qəzet və saytla məhdudlaşmır. Bu bir şəbəkədir. Yəni insanlar, tələbələr gəlirlər, bizimlə otururlar orada, söhbət, uzun söhbətlər olur. Yəni dərdlərini deyə biləcək bir məkan kimi oranı seçirik.
Yəni belədir də bir ocaqdır. Biz Azadlıq adası deyirik, Kuba deyirik ona. Bir növ həyatımız belə də bir növ dəcəllik eləmək üçün bir məkandır. Özünü ifadə etmək üçün böyük mənada Alma Azərbaycan mətbuatının qarajıdır. Yəni hətta bu mənada demək olar ki, orada yığışıb belə deyək öz arzularımızı hansı şəkildə reallaşdırırıq.
Maraqlı dediyini kim dedi? Müsabiqəsi davam edir. Telefon dəstəyini götürürsüz, 436-7741 nömrəsini yığırsız və 14-24-də öz ismarışınızı qoyursunuz. Dedi nə ola bilər?
Mənim evim qabağında nə anqırsan?
Sizin sifatınız.
Gəl gör bu kişidə yoxsa arma.
Gənclərin həyatında baş verən hadisələrə münasibətimiz.
Yenə oradan doğruyurlar qız, dayırlar, oğlan dayırlar, bu nədir?
Və ya bir olay.
Dişim kirləş də, rəhkirləşim
ha. Hatta şiir parçası.
Yazarsan nə qalır?
Sizi Azadlıq Radiosu və 14-24 verilişinin hədiyələri gözləyir. Maraqlı dedi deyin və qazanın. Əziz dinləyicilər, bu verilişimizdə gənc yazarların toplaşdığı Alma qəzetindən danışırıq. Daha doğrusu baş redaktor və gənc yazarlardan olan Vəfa Almanı bizimlə bölüşür. Bəs Almanın oxucuları nə deyir? Bundan sonra Almanı necə görmək istədiklərini bizə danışıblar. Əminəm ki, qonaqlarımıza da, dinləyicilərimizə də bu maraqlı olacaq. Durna Səfərlinin təqdim etdiyi sorğunu dinləyək.
Alma qəzetinə ümumiyyətlə çox intellektual kəsməyə çalışmış yazılar azlıq təşkil edir. İstəyərdim ki, onlar daha çox olsun. Amma Ağlar müəllim, Məmməd Süleymanov kimi insanların yazılarına həmişə bir ehtiyac var. Amma ümumiyyətlə format yaxşı format. Gənclər üçün çox dəyərli qəzetdir. Ən azından mən buna özüm üçün deyirəm. Orada olan məlumatlar çox maarifləndirici, çox belə etiraz dolu bir yazılardır. Azərbaycanda olan gəncləri etiraz tarzı, yəni öz fikirlərini, öz sözlərini deməyə vadar edən bir qəzetdir.
Bəlkə də mənim oxuduğum yeganə Azərbaycan gənclik qəzetidir ki, demək olar gənclərin fəaliyyətinə daha çox yer ayrılır. Yəni qəzetdə səhifələr arasında gənclərin fəaliyyətinə ayrılmış hissə daha çoxdur. Bundan əlavə rok səhifəsi mən hələ elə bir Azərbaycan qəzetinə rast gəlməmişəm ki, orada bütünlüklə böyük bir səhifə rok ayırsın və gənclər burada rok barədə oxuya bilsinlər. Mən dəyişikliklər istəyərdim belə olsun ki, Alma qəzetinin səhifələri çox olsun bir neçə səhifə. Bu bir neçə səhifə vəzifəyə uyğun olaraq da bir neçə gənc yəni qatılsın bu işə və gənclər hazırlasınlar səhifələri. Məncə bu daha maraqlı olardı. Yəni gənclərin hazırladığı bir qəzet daha gözəl olardı.
Nəysə belə gənclər üçün çox yaxşı bir layihə idi. Başlayanda daha gözəl idi çünki orada çox yaxşı yazarlar vardı, çox enerjili yazarlar. Hər halda çox yaxşı yazılar gedir gənclər üçün, maarifləndirici yazılar gedir. Məsələn, gənclər tənbəl də oxumurlar, amma informasiya alırlar fəlsəfə barədə. Yazarlar da yəni Azərbaycanın ən yaxşı köşə yazarları orada idi. Sonra maddi problemlər üzündən dağılışdılar. Hər halda ümid edirəm ki, yeni sezonda əvvəlki kimi yaxşı çıxar.
101.7 FM. Hər vaxtınız bir daha xeyirli olsun. 101.7 FM-dəsiniz. 14.24-də isə gənclər alma yeyir. Yox, bunu dırnaq arası dedim. Əslində alma qəzetindən danışırıq və müzakirə edirik. Studiyada isə qonaqlarım baş redaktor Zahir Əzəmət və qəzetdə köşələri ilə yer alan Vəfa Cəfərova. Baxdınız ki, nəticələrə fikir vermədən işinizi görürsünüz.
Yəni, ummadan.
Yəni, ummadan olmadan. Amma çox maraqlıdır ki, bax, azadlıqdan danışırsınız. Məsələn, mentalitetə etiraz edirsiniz. Vəfanın da bəzi yazıları var. Yəni etiraz baxımından deyirəm. Bax, bu etirazın bir reaksiyasını görürsünüzmü cəmiyyətdə? Yəni bir nəticəsi olurmu cəmiyyətdə? Hansı reaksiyalar alırsınız? Yoxsa özünüz deyirsiniz?
Yox, olur. Məsələn, kimində əgər bu gün minlərlə, 10 minə yaxın ölçülən bir kütlə var, gənclik bizim dediyimiz kütlə. Bu o vaxt 10 nəfər deyildi. Biz təkcə onu demirəm, hətta yaşlılar arasında, orta nəsil arasında. Bir dəfə alma qəzetdə bağlananda siz təsəvvür eləməzsiniz, tutaq ki, təkcə əyalətlərdən nə qədər yaşlı kişilər gəlirdi. Bizə zəng eləyirlər indinin özündə də ki, məsələn, biz ruhən cavanıq, biz sizin yanınızdayıq. Bunlar var, amma əks fikirdə təbii ki, var. Amma bu əks reaksiyanı, adicə bayaq dediyim kimi, tempinə baxsaq, məsələn, biz ilk bir neçə ayda, əgər bu 90 dərəcə idisə, indi heç 5 dərəcə deyil. Yəni, heç bu hiss eləmirsən, əks reaksiya var ya yoxdur. Gənclik təkcə etiraz etmək yox, həm də səhv etmək haqqı var. Bu gənclik qoy öz səhvlərindən öyrənə-öyrənə öz qəsdini çıxarsın, öz yəni onda işıq olur, bir dəcəllik olur. Biz onu edirik.
İndi mən öz köşələrimlə danışım. Əslində köşələri yazanda mən fikirləşməyəm, sadəcə özümü ifadədir bu və insanlara öz fikirlərimi çatdırmaqda. Ancaq bir dəfə 99 frank filmi haqqında yazmışdım. Bu yıllar gəldi, sonra Bakıya qayıdandan sonra insanlar yaxınlaşır, tanışlar, yaxud tanımadım insanlar. Deyir, sənin o köşəvi oxudum və maraq oyatdı məndə. Mən getdim o filmə baxdım və kitabı da hətta oxuyanlar oldu. Mən o qəribə gəldi ki, yəni bir yazı ilə insanları nəyəsə vadir eləmək olardı, ən azından. Əslində maarifləndirmə deyir, əslində əsl maarifləndirməli odur ki, insanlarda hansısa istək yaratsın ki, insan özü nəyəsə nail olsun. Yəni ən azından gedib filmə baxsın, kitab oxusun, öz üzərində işləsin, daha təkmilləşsin, daha müdrikləşsin. Bu işığı biz yaya biliriksə, bu da elə böyük bir nailiyyət.
Zahir bəy, bəs hansı çətinliklərlə qarşılaşır almaçılar?
Təbii ki, daha böyük maliyyə imkanları olsaydı, nə bilim nə olardı, daha nə bilim nə olsaydı, bu bugün istənilən Azərbaycanlının deyə biləcəyi sözlərdir. Bu yaxınlarda bir əcnəbi jurnalist gəlmişdi almaya, belə fərdi şəkildə qonaq, o gözləri bu boyda oldu ki, belə şəraitdə qəzet mi buraxırlar? Hələ əslində bizim qəzet bəlkə də bir çox digər qəzetlərdən biraz nisbətən yaxşıdır. Məsələn, amma bununla belə bizim üçün adidir. Biz sevdiyimiz işlə məşğuluq. Biz əslində bizimki jurnalistikada deyil. Bəlkə də Don Kixotluqdur, bəlkə də nə bilim başqa şeydir. Bunu hələ adını tapmayıblar. Yox, bir çətinlik yoxdur. Alma yetişir, alma dərilir, alma yeyir.
Maliyyə çətinliklərlə danışırsınız. Vəfa, sən bəs söz azaldığımı deyim, senzura, qadağa. Belə şeylərlə almanın arası necədir?
Bəzən hansısa söz üstündə Zahirlə biraz belə aramızda mübahisə. Sırf qrammatik cümlənin quruluşu baxımından. Yəni senzura almada ümumiyyətlə yoxdur. Kim nə istəyir? Yəni etika baxımından bir etik normalara yəni, riayət olmalıdır. Başqa, yəni fikir, mən hər halda rastlaşmamışam. Heç mən tanıdığım orada çalışanlardan heç biri.
Biz daha çox biz liberal adamlarıq da, yəni belə deyək, əsas həm dalğaçılar, həm mən. Amma biz də kifayət qədər bizə görsən ki, anarxist, solçu, tək istəyimiz təbii ki, bu normaldır. Bunu senzura demək olmaz. Yəni etik qaydalardır. Etik o demək deyil, daha belə hər şey belə qalışdır, buyurun, zəhmət olmasa da yox. Sadəcə, yəni də söyüş, köbut şeylər biraz olmasın. Hətta çox sərt şəkildə özümüzü kifayət qədər tənqid edirlər bizdə. Məsələn, məni, baş redaktoru, şef redaktoru, müxbirlərimizi, kənar oxucu gəlir, yazır, verir, bizi yıxıb sürür. Biz veririk, yəni ki, çox normal qarşılıyor. Bu da bir olmalıdır, nümunə olmalıdır. Bizdə, məsələn, bugün müxalifət qəzetindən hökumət qəzeti arasında fərq yoxdur. Hər bir sözünü tərifləyir, qarşı tərəfə orada yeri yoxdur, heç bir qəzetdə fikir vermişsinizsə. biz bu ənənəni davam etdirmək istəmirik. Yəni ki, əksinə qəzet, hamı qəzet onun kollektivindən başqa hamınındır.
101.7 FM.
Diqqət. Daxil olduğunuz sayt gəncliyin ən gizli və ən lazımlı məqamlarından bəhs edir. Bu yazı foşo.org saytının giriş qapısında yazılıb. Hə, sayt kimlərindir və foşo nə deməkdir bilmək istəyirsinizsə 101.7 FM-də qalın. Gerisini həmkarım Durna Səfərli danışacaq.
Foşo, həyatdan zövq almaq istəyən gənclər üçündür. Foşo, fərqli düşünən, yaradıcı düşünən gənclər üçündür. Foşo, hər kəs üçün deyil.
Hər kəs üçün olmayan foşo nədir? Foşo, ümumi maraqlar uğrunda gəncləri birləşdirən elektron layihədir. O gəncləri ki, musiqi, idman, bacarıq və qabiliyyət tələb edən sahələr üzrə bugünə kimi gizli saxladıqları öz yaradıcılıqlarını artıq sərbəst şəkildə ifadə edə bilirlər. Foşoçular hər kəsi foşoda görür, çünki hər gənc öz istəyinə doğru addımlayır. Foşo, ingilis dilindən tərcümədə inanmaq, əmin olmaq 100% mənasını verir. Foşoçuların əminliyi maraqlar uğrunda sağlam düşüncələrlə birləşməkləridir. Foşonun hədəfini foşoçu uğur açıqlayır.
Foşo qrupun məqsədi Azərbaycanda bir az mədəni səviyyəli gəncliyi yaratmaqdır. Mədəni səviyyəli gənclik o mənada ki, xüsusi zövqləri ilə seçilən hər bir insan digərlərinə oxşamasa, özü əslində digərlərindən çox fərqlənəcək. Amma bugünkü günümüzdə baxdığımızda bir-birinə oxşayan insanlar çoxdur, eyni musiqiyə qulaq asan insanlar çoxdur. Bizim məqsədimiz fərdi azadlığı aşılamaq və insanların özünə qiymətini artırmaqdır. Bunun üçün də nümunələr, saytda psixologiya bölməsində xüsusi məsləhətlər var bu barədə. Gənclərin yəni ki, işdə, universitetdə, məktəbdə necə davranması, gənclərin özünü başa düşməsində böyük təkanı var.
Foşoçular kimlərdir? Ekstremal idmanı, rock musiqisini, fərqli əyləncəni sevən gənclər.
Saytın yaradıcısı Əziz adlı dostumuzdur. Əziz özü İqtisad Universitetini bitirib, amma sırf bu işlərə, sırf dediyim kimi mədəni marağına görə, yəni ki, bu işlərlə məşğuldur. Mən qrafik dizaynerəm. Zərxan Neft Akademiyasında satış menecmentliyi fakültəsində oxuyur. Yəni hamısı əlaqəsiz ixtisaslardır. Əmin dostumuz var, Pedaqoji Universiteti bitirib, amma indi hal-hazırda kafe öyrətir, bu işlərlə məşğuldur. Sonra Samir montajçı işləyir. Ərcan var, Ərdal var, o da Türkiyədən gəlmiş uşaqlardır. Yəni, hər insan, fərdi insan ümumi maraqda birləşir. Sırf fərqli insanlardır.
Ekstrem həyatın dalınca qaçan gənclər bir əmmə altındadılar.
Uşaqlar hamısı ekstremal idman növlərinin həvəsində olan uşaqlardır. Çox təəssüf ki, Azərbaycanda bu növlərin yaranması minimum 5-10 il çəkəcək. Regionlarda, məsəl üçün, Azərbaycanın çox yaxşı təbiəti var ekstremal idman növləri üçün, amma alətlər çox baha olduğu üçün, paraşüt, bot, xüsusi alpinizm alətləri, bunlar çox baha olduğu üçün hər kəs bununla məşğul ola bilmir. Baxmayaraq ki, Azərbaycanda Alpinizm Federasiyası pulsuz fəaliyyət göstərir hal-hazırda.
Foşo qrupun üzvləri özlərini hələ ki internetdə www.4sho.org saytı vasitəsindən tanıdırlar. Daha böyük tanıtımlarını isə sentyabrın 7-sində Rəssamlıq Akademiyasının gimnastika zalında keçirəcəkləri ekstrem şovda edəcəklər.
Buna ekstrem session deyirlər. Xüsusi akrobatik show. Nə qədər bacara bilən insan varsa, sırf foşo qrupun uşaqları yox, başqa, məsəl üçün orada Azərbaycan Akrobatika Federasiyasından uşaqlar olacaq, akrobatlar olacaq, breakdance-dan akrobatika bacaran uşaqlar olacaq və orada Bakı birincisi seçiləcək. Sırf akrobatika və ekstremal idman növlərindən.
Foşoçuların onlara qoşulmaq istəyən gənclərə bircə şərti var. Ekstremi sevmək.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
FM.
Azadlıq Radiosunda 14.24 sizin ixtiyarınızdadır. Müzakirələr bizdən olur, dinləmək sizdən. Bu dəfə gənclərin tribunasına çevrilmiş Alma qəzetindən danışırıq. Onun gəncləri qazandırdığı nədir? Həm söhbətlərim Zahir Əzəmət, qəzetin baş redaktoru və Vəfa Cəfərova, köşə yazarı. Bildiyimə görə bir aya yaxındır ki, artıq alma nəşr edilmir və deyilənlərə görə istirahətə gedir. Amma bizim qulaqlarımıza başqa bir xəbərlər də gəlib ki, nəsə maliyyə sıxıntıları var.
Yo, yo. Çap xərci indi Azərbaycanda belə deyək. Özəl mətbəri o qədər də baha deyil. Baha deyil. Sadəcə biz 2 ildir fasiləsiz işlədik. İşlədik bizim əsas auditoriyamızda tələbələr təşkil edir deyə. Bu tətil dövrü idi. Fikirləşdik bu istilər də qalxdı 40 dərəcədən yuxarı. Gördük biraz çox ağır oldu. Bu sentyabrın əslində heç bir ay eləmir. Harasa 3 həftə. Biz qərara gəldik ki, 3 həftə istirahat edək. İndi tələbələr gəlir sentyabrın əvvəlində yeni enerji ilə, yeni dərs ilinə, yeni bu gənclik belə deyək də təqviminə daha enerjili hazır olaq.
Bax, seçki dövrü gəlir qabaqdan. Oktyabrın 15-də seçkilər keçiriləcək Azərbaycanda. Bax, bu seçki dövründəki fəaliyyətinizdən danışasınız. Yəni hər hansı bir fövqəli təbii bir şeylər edəcəkmi?
Əvvəlki işimizlə gedəcəyik. Çünki biz də hakimiyyətə iddialı deyilik. Nə belə dərin mənada götürsək, kobud şəkildə desək, biz həm hakimiyyətə, həm də xalqa müxalifət, xalqa yox, kütləyə müxalifətdə olan bəlkə də tək qəzetik. Bütün pozuntulara münasibətimiz olacaq. Həmişə kimi biz o demək deyil ki, yalnız gənclikdən yazırıq, yalnız gənclik mövzularını. Biz siyasətə də yer ayırırıq və ora ictimai kontekstdən yanaşırıq və həm də çalışırıq ki, gəncliyin, bu yeni dövr gəncliyin baxışını göstərə bilək, onun mövqeyini ifadə edə bilək və təbii ki, yenə sözümüzü deyək.
Pozuntular olsa təbii ki, mən hətta öz köşələrimdə yazacağım, yəni mən özümə cavab deyəm. Amma bundan əlavə biz ictimai qazeti, yəni siyasətə heç bir əlaqətimiz yoxdur. İctimai baxımdan təbii ki, yazılar olacaq, yeni bir şeylər, layihələr fikirləşirik, yeni ideyalarımız var. İndi sentyabrdan görərsiniz.
Görərik, amma yekunda istərdim, düzdür, Azadlıq Radiosunda digər verilişlərdə səslənib almanın açıqlaması. Biz səhərdən alma deyirik, amma istərdim 14-24-ün dinləyiciləri üçün də açasınız ki, alma, niyə məhz alma seçildi qəzetin adı?
Alma cənnət meyvəsidir və cənnətdə qadağan olunmuş meyvədir. Bir, buna görə. İkincisi, alma bizim bütün folklorumuzdan, nağlarımızdan keçir, bizim arzularımızın, təhtərşürümüzün ümumiləşdirilmiş obrazıdır. Həmişə göydən 3 alma düşür. Bir insan xəstəlik tapırsa sağalmaz, bir qocalıq, bütün hər şeyə qarşı bir dirilik rəmzidir, gənclik simvoludur. Böyük mənada alma liberal meyvədir, yəni yumrudur, ideal fiqurdur. Alma biz qırmızı alma seçmişik, bu özü də demokratiyanın rəmzidir. Həm də qadağan olunmuş meyvədir, biz cənnətdən gətirdiyimiz meyvədir. Alma bu xalqın içində öz-özünə göydən düşmədi deyə bir mesajdır.
Alma həm də gələcəyin simvoludur, yəni biz Azərbaycan cəmiyyətini alma kimi o sağlam, bütöv, qırmızı alma kimi yəni görmək istəyirik.
Bir də sevgi rəmzidir. Nağıllarımız da var. Bir-birinə alma atardılar sevirəm demək üçün və biz də bu sahibsiz almanı cəmiyyətə atmaqla biz həmişə deyirik, biz sevgi ilə gedirik insanların üstünə, nifrətlə yox. Tənqid edəndə də çalışırıq nifrətlə yox, sevgi ilə tənqid edək. Yəni ona xoş yanaşdığımızı göstərək ki, bizim tənqidləri bəlkə qəbul etdi.
Nə deyə bilərəm? Qoy almanız qutsuz olsun. Həmişə. Çox sağ olun ki, gəldiniz. Müzakirələdik almanı.
Təşəkkür.
Təşəkkürlər. Bu yerdə sağlaşmağımız gərək. Biz almadan danışdıq, onu yemək isə öz seçiminiz. Hər həftə, eyni vaxtda, eyni məkanda bizimlə qalın. Hələlik. Alma satan bir qız çıxarıb mən yoldan. Hər gün ona gedirəm. Hər gün onu görürəm, sevgimi gizlədirəm, axı düşmüşəm əşq oduna. Almalarına, almalarına, ürəyimi yandırdım. Almalarına. 14, 14, 24, 14, 24.
Diqqət, diqqət, seçki qatarı 101.7 FM stansiyasından yola düşür.
Azadlıq radiosunda seçki qatarı.
Bu yol bizi hara aparır? Prezident seçkiləri ilə bağlı ən qaynar xəbərlər, debatlar, ən qərəzsiz reportajlar və şərhlər seçki 2008 mövsümündə Azadlıq radiosunda.
Azadlıq Radyosunda Amerika seçkiləri.
I will never surrender in Iraq, my friends. Never
surrender. Respublikacı John McCain, Demokrat Barack Obama'ya karşı.
This election has never been about me. It's about you.
But I do not believe that anyone should make promises as a candidate for president that they cannot keep if elected.
America, we cannot turn back. Not with so much work to be done. We must pledge once more to march into the future. God bless you. And God bless the United States of America.
Amerika tarihinin en dramatik seçicisi Azadlık Radyosu'nda.
Azadlık Radyosu internette de dinlenir. İnternetteki ünvanımız
www.azadlikradyosu.az.